Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
La 20 de junio estas la 172 tago de la 2016 jaro, kaj ĝis la jarfino restas 194 tagoj. La 20 estas la lasta tago de printempo en nia hemisfero, kaj morgaŭ komenciĝas la astronomia somero. Ekde 2001 la 20 de junio estas agnoskita de UNO kiel monda tago de rifuĝintoj. Samtempe en Argentino estas solenata tago de la flago. Retrorigardante la historiajn eventojn, ni notu, ke en 451 en la batalo ĉe Katalunaj kampoj la 20 de junio Romianoj kaj Visigotoj venkis la hunojn, haltigante ilian invadon kontraŭ okcidentan Eŭropon. La 20 de junio 1566 naskiĝis la reĝo de Pollando, Sigismundo la tria Vasa, dum kies regado la pola ĉefurbo estis translokita el Krakovo al Varsovio, pri kio ni jam kelkfoje menciis. La 20 de junio 1782 la Usona Kongreso aprobis grandan sigelon, kiu estas uzata por konfirmi la aŭtentecon de dokumentoj eldonataj de la usonaj aŭtoritatoj. En 1837 en Britio surtroniĝis la reĝino Viktoria, komencante la faman epokon, kiu daŭris 63 jarojn. Karakterizis ĝin dinamika evoluo de la Brita Imperio, la industria revolucio, disfloro de la meza klaso kaj severaj konservativaj moralaj kaj moraj principoj. En 1840 la 20 de junio Samuel Morse ricevis patenton por la telegrafo, kio revoluciigis la globskalan komunikadon. Lea alfabeto estis baza komunikilo dum la unua mondmilito, ebligante fulmrapidan distancan komunikadon de ordonoj. En 1877, la 20 de junio, Alexander Graham Bell instalis la unuan komercan telefonan servon en Canada Hamilton. Tio estis la unua publika servo de voĉa komunikado, inauguranta la mondan komunikan revolucion kaj la modernan telekomunikadon. La 21 de junio 1940 en la apud Varsovia Palmiry germanoj kadre de serioj da ekzekutoj de poloj dum sia eksterma kampanjo ABO pafmortigis 350 reprezentantojn de la pola intelektularo, de la culturei cae politicae elitoi. Entute en Palmiri pereis tiel 1700 elstarei polai civitanui. Antau 57 jaroi en Hamburgo casis la prapremiero de la opero de Krzysztof Penderecki Diabloi de Ludeo, referenzanta alla 17 jarcentei historiei eventoi en Francio. Tio estis la unua cae unu el la plei famei operoi de Penderecki presentata tra la tuta mondo.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Kaj Barbara, Gabi, Milada kaj Maciek en la dauro de la hodiaŭa programo volas presenti al vi kultur kronikajn informojn interalie pri la 260 de la reĝa pentrejo en la Varsovia kastelo. Hodiaŭ ni proponas krome historian sondokumenton el nia arkivo, kiu estas interparolo de redaktor Andrzej Petten kun Emil Vokal pri la kunlaboro de vienaj esperantistoj kun la Pola Instituto en la aŭstra ĉefurbo. Komence aŭdiĝas nia kulturkroniko.
La pola listo de nemateria kulturheredaĵo riĉiĝis je tri pliaj registroj rilatantaj al lokaj tradicioj. Temas pri eltondaĵoj el kolora papero el Kurpi-regiono ĉe la Blanka Arbarego. Karakterizas ilin interalie la kolorbunto kaj tavola komponado, kaj aldone distingas ilin radiaj radoj, plurkoloraj rubandoj ornamitaj per rozetoj, virkoketoj kaj papfiguroj. Iam tiuj eltondaĵoj estis uzataj kiel ornamaĵoj antaŭ la paskaj kaj kristnaskaj festoj. Alia tradicio ĵus registrita estas ritaj kaj ornamaj elfaraĵoj el la historia etnografia regiono Pauki, lime de la Kujavia, Pomerania kaj Grandpoluja vojevodioj en la okcidenta Pollando. Ĝiaj plej rekoneblaj elementoj estas ornamaĵoj el papero, pailo kaj plantoj elfarataj en la antaŭpaska periodo kaj dum la rikolta sezono. Krome karakterizas tiun tradicion sub plafonaj pendaĵoj el pailo kaj silkpapero. La tria tradicio ĵus notita en la pola listo de la nacia kulturheredaĵo ligiĝas kun la preparado de imponaj vaksaj kandeloj en la loko Teŝovce en la orienta Pollando. Ili altas inter 4 kaj 5 metrojn kaj pezas ĉirkaŭ 30-40 kilogramojn. La tradicio de ĉi tiuj kandeloj deriviĝas onidire el la 17 jarcento, aparte el la periodo de la svedaj invadoj kontraŭ Pollando kaj postulas penan kelktagan procedadon, en kies sekvo kreiĝas kandeloj similaj al arbotrunko. Ili konservas mielan koloron kaj aromon. Oni kutimas ilin porti ornamatajn per blankaj ruĝaj rubandoj dum la religiaj kaj ŝtataj solenaĵoj. Aktuale en la pola listo de la nacia kulturheredaĵo troviĝas 127 registroj dokumentantaj vivajn tradiciojn, kutimojn kaj kapablojn transdonatajn de generacioj al generacioj. Ekde 12 jaroj troviĝas en ĝi ankaŭ Esperanto kiel portanto de la Esperanto-kulturo.
En 1766 do antaŭ 260 jaroj laŭ la decido de la reĝo Stanisław August ĉe la reĝa kastelo en Varsovio Marcello Baccarelli establis la reĝan pentrejon, la unuan en Pollando lernejon de la pentroarto. En Eŭropo tiu epoke funkciis kelkaj belartaj akademioj, ofte ĉe la reĝaj kortegoj, kie estis rimarkita la bezono eduki profesiajn artistojn. Baccarelli fariĝis direktoro en la Varsovia Reĝa Pentrejo kaj inter profesoroj estis renomaj artistoj, inter alie Bernardo Bellotto, Canaletto, Ludwig Martu, Mateusz Tokarski, Antoni Abertrandy, formante bone funkciantan pedagogian kadron. Dank al la diplomitoj, postaj profesoroj, komenciĝis kontinua edukado de instruistoj por la artaj lernejoj. La komenca instruado en la reĝa pentrejo konsistis unuavice el la kopiado de pentraĵoj kaj skulptaĵoj, sed iom post iom estis instalitaj aliaj specializoj. Studentoj devis alproprigi sciojn pri mitologio, historio, matematiko, fiziko, optiko. Dank al la pentreja biblioteko studentoj lernis krome pri artmetioj, anatomio, kostumologio, pri la antikva arto kaj pri la plej novaj tiuepoke arkeologiaj malkovroj. Ĝis la abdiko de la reĝo en 1795 en la pentrejo diplomitiĝis de 50 ĝis 70 studentoj. La ideon de la reĝa pentrejo transprenis la privata pentrejo de Marcello Baccarelli. En 1800 ses, du jaroin antau sia morto, la artisto farigis honora decano de la bel arta lernejo, kiu kreigis kadre de la Varsovia Universitato. Tiu posteno estis ne nur simbola, sed ankaŭ persona referenco al la origino de la reĝa pentrejo.
Inter la 26 de maio kaj la 6 de septembro 2016 en la fama Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrido sian individuan ekspozicion havas Eva Juszkiewicz. Si estas diplomitino de la Belarta Akademio en Gdansko kaj unu el la plej gravaj figuroj sur la pola arta scenejo. En sia kreado ŝi majstre gravitas inter perfekta, klasikisma stilo kaj moderna, feminisma mesaĝo, kaj tiel partoprenas aktualajn diskutojn pri la virina reprezentiĝo en kulturo kaj arthistorio. En sia dialogo kun la historio de la portreta pentroarto, siaj virinaj vizaĝoj estas anstataŭigataj per fantaziaj komponaĵoj el teksaĵoj, floroj kaj herboj. Tiel Juszkiewicz ŝanceligas tradiciajn estetikajn kanonojn kaj konvenciajn imagojn pri la virina beleco. Ŝi reinterpretas la tradicion de la eŭropa virina portreto, inspirante sin per la arto de malnovaj majstroj, sed ankaŭ rompante ĝiajn skemojn kaj normojn. Siaj portretoj estis prezentitaj interalie en Brooklyn Museum, Centre Pompidou Metz, Musée d'Art Moderne de Paris au Museo Picasso, Malaga. Ili trovidas en la collectoi de Albertina Museum, Long Museum, kai en Museum of Contemporary Art San Diego. Unu el siei tolajoi dum auccio de Christie's estis vendita contrau 1,5 milionoi da dolaroi. La exposizio en Museo Nacional Thyssen-Bornemisza confirmas la crescantan posizion de la pola artistino sur la internazia sceneio de nuntempa arto.
Parolas Varsovio en Esperanto. Post tiom de informoi venis tempo por musica pauso. En kiuni proponas komune auskulti fragmenton de la canto de Flori Floro, artisto.
Stablo paletro aperas belegaj pejzaĝoj kaj pentras artist sur kanvaso nur ĝojaj senzorgaj vizaĝoj li pentras okulojn kun brilo la lipojn kun vort de konsolo Per farboi cae manoi magiae, Belegae diversae coloroi. Ciu estis felicia artisto, Neniu ecvidas la coron, Sed licun favoro disdonas, Al homoi nur gaiain coloroin.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Venontiare inter la dudecsepa de julio cae la naua de augusto 2017 en Gdansko, Pollando, ocasos la dudecsesa monda scolta jamboreo. Partoprenos gin iunuloi en agio de 11 gis 18 iaroi el 180 landoi, creante malgrandan urbon de 35,000 personoi. Char Pollando estas la naskiĝloko de Esperanto, ne eblas maltrafi ĝin, do skolta Esperanto-ligo alvokas volontulojn pli ol 18 jaraĝajn, skoltojn aŭ ne, kiuj flue parolas la anglan kaj aŭ la francan aldone al Esperanto. Prefere je la nivelo B1 en ĉiuj 3. Kai la polan por tiui el Pollando. La tasko estos prizorgi informbudon pri Esperanto dum la 10 tagoj de la evento. La revo estas ankaŭ partopreni kiel parto de la programo, kiu konsistus en prezento kaj instruado de baznivela Esperanto kaj simplaj dialogoj per amuzaj agadoj. La bazaj postuloj por esti elektebla jenas: esti pli ol 18 jaraĝa, paroli la anglan, francan je nivelo B1. La pola estas avantaĝo.
Iom pli ol unu monato restis ĝis la 111a Universala Kongreso de Esperanto en Graz, Aŭstrio. Ne ĉiuj jam memoras pri la Esperanto-elsendoj de Vieno, sed unu el iliaj voĉoj estis Emil Vokal. Por nia hodiaŭa elsendo ni elektis arkivan interparolon kun li de redaktoro Andrzej Petten. Cifoje ne pri la elsendoj, sed pri la kunlaborado de vienaj esperantistoj kun la Pola Instituto en la aŭstra ĉefurbo.
Hodiaŭ ni gastigas en nia radio elsendo samideanon Emil Vokal el la Esperanto-fako de la Viena Radio, kaj tamen ni ne parolos ĉifoje pri la Esperanto-elsendoj de Viena Radio, kvankam certe ni povus pri tiu temo ankaŭ paroli, sed pri la kunlaborado de aŭstraj esperantistoj kun la Pola Instituto. Samideano Emil Vokal estas unu el la motoroj de ĉi tiu kunlaborado. No, kiel naskiĝis ĉi tiu ideo?
Ili havis antaŭe en Vieno polan legejon. Mi tagmeze preteriris, legis, kaj iris supren. Kaj mi pensis, Zamenhof estis polo, do mi tiam kun samideano Tomecki, ni invitis lin, kaj li faris prezentadon. Kaj poste fondiĝis en Vieno la Pola Instituto. Kaj jam de la komenco ni diris: samideano por la kultura rilato estas bone, se ni faras dufoje en la jaro Zamenhofan solenaĵon. Do dum aprilo ni honoris la mortotagon, ni ornamis per florkrono la monumenton, kaj estis ĉio serioza programo, kaj en decembro ni faris la naskiĝtagon de Zamenhof. Do tion mi jam faris 20 jarojn. Kaj okazis por mi foje granda surprizo, mi estis invitita al la pola ambasadeo, kaj en granda solenaĵo mi ricevis la honorinsignon por kulturaj rilatoj por Pollando.
Do jes, tio estas gratulinda afero, kaj ni raportis siatempe pri tio en niaj elsendoj. Sed ĉu vi povus kelkvorte diri, kio kutime konsistigas la programon de tiaj Zamenhof-festoj?
Ties je la kutima unue salutoj, kaj ni poste klopodas lastfoje eĉ la junularo esperantigi ilin kaj fari ke ili parolu pri ilia laboro. Ni devas ankaŭ pensi al la juna generacio kaj li faras. Do la poloj havas en Vieno tio nomata stipendiaton. Kiu vizitas la muzikan altlernejon kaj jam estas artistoj, sed ili volas ankaŭ ricevi la vienan atmosferon, kaj ili invitas ilin, kaj ni havis preskaŭ en ĉiu aranĝo ni havis koncerton de polaj artistoj, do muzikpianistoj, kantistoj kaj tiel plu.
Laŭ mia orientiĝo kelkfoje ankaŭ vizitas ĉi tiujn festojn esperantistoj el Pollando kiel prelegantoj aŭ prezentantoj de kulturaj aranĝoj.
Jes, ni invitas ilin kaj nia ĝojas kaj ankaŭ nia kara samjano Petin unufoje partoprenis tiun aranĝon kaj estis tre interesa. Kaj mi volas diri, estas vere kora kontakto kun tiu direktoro, estis jam diversaj direktoroj. Kaj ĉiam tuj post duonhora renkondiĉo ni konstatis kaj mi konvinkis ilin per kulturo la internaciaj rilatoj estas la plej bonaj kaj Esperanto estas la taŭga kaj nun ni jam preparas por decembro la Zamenhofan solenaĵon kaj certe en la mezo estas raporto pri la 77a Universala Kongreso en Vieno kaj pri la inaŭguro de la Esperanto Parko en Vieno kun la nova starigo de la Zamenhofa monumento, ĝi estas nun en la proksimeco ĉe Karlo preĝejo, se vi jam estas en Vieno, do multaj homoj preteriras en Esperanto Parko oni vidas Zamenhofa monumenton kaj ankaŭ estonte ĉiam la eksterlandanoj aŭ la vienanoj ni montras. Mi povas nur diri, ke la kulturaj rilatoj inter aŭstriaj kaj polaj esperantistoj estas vere kortuŝaj. Ni renkontas ne kiel fremduloj, sed kiel amikoj. Ni ĝojas kaj ni rakontas, kaj ĉio instigas kaj helpas, kaj ni volas ĉiam altigi la nivelon de la festo. Do, per Esperanto, novaj landoj, novaj homoj, novaj amikoj.
Dankon Samidano Vokal, mi aldonu al ĉi tiuj vortoj ke la ekzemplo de aŭstraj esperantistoj estas nepre sekvinda, imitinda, kaj mi ja bone scias kaj multaj el vi, karaj aŭskultantoj, ke en la mondo en plej diversaj landoj ekzistas kulturinstitutoj, legejoj, aliaj reprezentejoj de diversaj landoj, kiuj celas popularigi la propran kulturon, kaj se oni povas ĉi tion fari pere de Esperanto, tio donas la eblecon de praktika utiligo de nia lingvo. Pro tio, tiom gratulindaj estas viaj Zamenhof-festoj en la Pola Instituto.
En Belgio oni kopiis instigite de ni kaj ankaŭ oni faris Zamenhofan feston en la pola ambasadorejo kaj komenciĝas novaj kontaktoj.
Kaj ni antaŭ jaroj ankaŭ havis festojn en la Aŭstra Instituto en Varsovio kaj mi memoras, ke unu el ili partoprenis Hugo Kraus kaj prezentis prelegon pri la fama venko de Johano Sobieski.
Yes, yes. Do, ni devas Esperanton popularigi ekster niaj vicoj. Ni ne nur devas esti interne en la familio, ni devas inviti la homojn, porque Esperanto fariĉu posedaĵo de ĉiuj, ne nur de parto de la popolo. Kaj ni devas ĉiam pardonu se mi diras, oni devas porti videblan stelon, oni devas havi en la poŝon ion varbilon por Esperanto, kaj oni ekkomencas, kio estas tio, tio estas Esperanto stilo, ĉu Esperanto ankoraŭ ekzistas, ili demandas, kaj jes, ekzistas, ĉi tie vi povas legi internaciajn informaciojn, ni ankaŭ havas ne nur Esperanto-gazeton, sed ankaŭ propagand-gazeton, internacionalajn informaciojn, kaj tion ni distonas, ni sendas al politikistoj, al altrangulo de la politiko, al lerneja inspektoroj, kaj to ni devas porti Esperanton en la popolon.
Dankon, mi aldonu ke parolis Emil Vokal el Vieno, Aŭstrio.
Per nea archiva interparolo de redaktor Andrzej Petyn kun Emil Vokal finiĝas nea hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Anticipan dankon pro viaj komentoj, opinioj kaj pritaksoj, ankaŭ sugestoj pro la subteno de nia laboro. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo. Thank you.